jautājumu, kāpēc īpašie apstākļi, tāpēc, ka fragmentētajā saimas sastāvs neļauj ātri izveidot valdību, kā bija plānots, līdz ar to mēs esam vēl bez oficiālā budžeta, bet jāsaka, ka šobrīd jau virzīt uz to, ka tiks izmantotas ne tikai 1.12, bet arī mediķiem virsstundu finansējums ir iekšā un arī pēc šī īpašā lēmuma novirzīti 8,3 miljonu neatliekamās medicīnas palīdzībai. Bet te šajā brīdī, es teiktu, svarīgākais ir, ka arī valdība pieņems šo lēmumu. Un man tiešām visiem būs jālūdz atbalstīt situāciju, ka mediķiem ir nepieciešams šie 20% pieaugums, lai tas varētu stāties spēkā jau no 1. janvāra.